habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha Julaayna waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 hirarka efamiyada geeska Afrika taleefannada gacanta ee bogeena voasomali.com idaacaddana waxaad la socodsiin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
idaacadda fiidnimo waxaad ku maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo weli ku sii siqaya magaalooyinka Baar Dheer iyo Diinsoor. Saraakiisha dowladda ayaa ku kalsoonan inay qabsan doonaan goobahaasi saacadaha soo socda.
Degmada Baar Dheer waa hogaamiyihiin grub odaadada way oo nimankan gabi ahaan waddanka Soomaaliya degmada gobol meesha joogaan oo loogu safaynaya. Marka dhibaato badan ka jirta marka shacabku sidii loogu safayn lahay waa group walaalad hadda oo socda. Marka insha Allah waan laga safaynaa ayaga waqtigooda waa dhamaaday. Marka insha Allah warshaha dibadda
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka iyo Kuuba oo kadib 14 sanadood oo cadaawada ay u dhaxaysay si buuxda u soo ceshay xiriirkoodii diblomaasiyadeed.
Adduunyada waxaa ka jiray waad ogeyd laba baarqab, Mareykan iyo Soviet Union. Wuxuu raacay Soviet Union, taas waxay bilaabatay in Mareykanku halis u arkay in xayndaabkii kapitalismaha ay bal madow oo shuuciya ay soo dhex gashay.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo xubintii qurbajooga iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in guluf military oo bartilmaameedkiisu ahaa magaalada Baar Dheere uu hakaday kadib markii la sheegay in miinooyin badan laga helay inta u dhaxaysa deegaanka Ceelcilan iyo Baar Dheere. Ciidanka ayaa halkaasi soo gaaray shalay, waxayna saraakiisha dowladda la socota sheegeen inay haatan ciidanku nadiifinayaan inta u dhaxaysa Ceelcilan iyo saldhig u dhow oo lagu magacaabo Dalcada. Weerar kale oo ay horseed ka yihiin ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale Baar Dheere kaga socda dhinaca galbeedka, waxaana warar xog ogaalihi oo aanu helay ay sheegayaan in ciidankaasi ay gaadheen tuulada lagu magacaabo Jungle oo 30 kilomitir u jirta Baar Dheere. Weerar saddexaad oo ay ka qaybgalayaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya ayaa isna ku jeeda magaalada Diinsoor. Faahfaahin ku saabsan dhaqdhaqaaqyadan waxaad maqli doontaan goordhow.
Maleeshiyaad ka tirsan ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa galinkii dambe ee maanta lagu soo waramayaa inay la wareegeen saldhigga booliska degmada Caabudwaaq ee waqooyiga Galguduud. Sida ay ila xog ogaal ah noogu waramayaan, waxaa wada hadalla ay uga socdeen halkaasi odayaasha degmada iyo mas-uuliyiinta ciidamada ay qabsadeen magaalada. Maamulkii degmada iyo madaxweyne ku xigeenkii Galmudug oo horey magaaladaasi ugu sugnaa ayaa isaga baxay saacado ka hor intii aanu ciidamada Ahlu Sunna gaarin Caabudwaaq. Ururka Ahlu Sunna ee gobolada dhexe ayaa waxa ay sheegeen in ay dhowaan sameeyeen maamulka madax bannaan midka ay dhowaan lagu doortay magaalada Cadaado.
Dowladaha iyo Mareykanka iyo Kuuba ayaa si buuxda u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib in ka badan 10 sanadood oo xiriirkaasi goona. Waxyeelun kadib saqdii dhexe 12-kii habeenimo xalay ayaa si rasmi ah loo saaray calanka Kuuba ee cadaanka iyo buluuga ah, isagoo ka dhexbabanaya calamada dalalka xiriirka la leh ee diblomaasiyadeed ee Mareykanka, kuwaas oo sugnaa dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee magaalada Washington. Labada waddan, Mareykanka iyo Kuuba, ayaa hadda leh safaarado buuxa oo labada dal ka howlgelaya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku martigeliyay aqalka cad ee dalkan Mareykanka madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari kulan maanta oo isniin ah ku saleysnaa khatarta Boko Haram. Labada hogaamiye oo uu wehelinayo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa laga rajo qabaa inay ka wada hadlaan sidoo kale duba habeen lagu sameeyo hanaanka dhaqaalaha iyo kan siyaasadda ee dalka oo la sheegay in uu jiro musuqmaasuq baahsan. socdaal afar cisho qaadan doona oo madaxweyne Mr. Buhari uu ku joogo magaalada Washington DC kadib doorashadiisii bishii March iyo qabsashadiisii xafiiska bishii May ayaa waxa imaaneysa isbeddel siyaasadeed oo nabadeed oo ka hirgelay dalkaasi Nigeria doorashadii kadib. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in booqashadan ay sii xoojinayso dadaalada Mareykanka ugu jiro xiriir qoto dheer oo uu la sameeyo dawladda cusub ee Nigeria iyo taageerada ay u fidinayso dadkeedaba.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in Israa'iil ay tahay saaxiib muhiim ah oo isla markaana asaas u ah istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku aadan Bariga Dhexe. Xogeyaha ayaa booqasho ugu bilaabantay Bariga Dhexe. Ujeeddada booqashadiisa ayaa ah inuu la kulmo madaxda Bariga Dhexe ee xulifada la ah Mareykanka oo ay ka wada hadlaan heshiiska nukliyeerka ee Iran. Waxaana si diiran u soo dhaweeyey wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Moshe Yaalon. Salaasada Britola ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo isagu hore ugu tilmaamay heshiiska nukliyeerka Iran khalad taariikhi ah oo la galay. Carter ayaa sidoo kale mari doona wadamada Sacuudiga iyo Jordan.
Sidii aad warkaba ku maqleysan ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo lixaad leh oo ka socda dawladda Itoobiya ayaa wali waxa ay ku sii siqayaan magaalada Baardheere iyo magaalada kale Diinsoor ee gobolka Bay labadaasi magaalo ah Bay iyo Gedo. Ciidamada ayaa la sheegay in ay haatan u jiraan 530 km magaalada Baardheere halka ciidanka ku socda Diinsoorna ay iyagu u jiraan halkaasi ilaa 30 km. Mas'uuliyiinta ayaa VOA-da u sheegay in ururka Al-Shabaab ay dadka deegaanka magaalooyinkaasi ku dhiirigelinayaan inay ka baxaan. Magaalada Baardheere ayaa inta badan suuqyadu ay xiran yihiin halka Diinsoorna la sheegay in dadka badankii ay ka qaxeen. Gordhoweyto Caashi Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Ibrahim Maxamed Nuur Shikshigow oo ah gudoomiye u magacaaban maamulka degmada Diinsoor.
Baad aan soo baxnay ilaa haddii meelahay Supernoles ayaan ku dhignahay wax dhibaato ah oo dhibaato hadda oo aan la kulanin ma laha.
Xagee hadda maraysaan? Ciidanka xaguu hadda maraya?
Supernoles meelahay ayaa hadda gelina.
Supernoles? Intay ku taallaa meesha?
Meel oo Diinsoor u jirto 25 km.
Ahay, xagee lagu sii socdaa?
Degmada Diinsoor aan ku sii socnaa.
Marka ilaa iyo hadda howlgalka ciidamada maalmahan buu socday. Marka hadda maxaa socdaad ilaa hadda leesid?
Hadda wadalan soconaa wax oo dhibaato ah manaha ciidamada dawladda federaalka ama soo ciidamada dawladda koonfur galbeed saddexdaba waa soo socdaan.
Haye, wax dagaal ah oo ilaa iyo hadda inta wadadaad socoteen aad la kulanteen?
Shalay, anagoo joogay meel oo fiirada farqan yiraahda ayaa baabur oo qarax kusoo buuxiyeen ayaa wadada noo dhageen ciidamada oo dawladda ay ka hor imaaday. Idimada joogtan asalan gaariga waa la qaxay wax dhibaato ahna gaari ma laha.
Haye, waxaad ka warantaa mar haddii dhulkii la socdo xaaladuna ay xaalad colaadeed tahay bal dadka deegaanka iyo dadkii goobta ku sugnaa ma ka qaxeen mise way degan yihiin?
Ayaga dadka oo dhahnay habeenkii iyo maalintii ayaga dadka garacay waxay leeyihiin ka bax magaalada marka dadka ayaga garacayo dadka degmada ka dhowdhow ayaa tagan iyo meelaha oo tiiniga marka dadka ayaga garacay nimanka oo nabadiidka ay garacayeen laakiin insha allah waa haddana degmadoona waa imaanayaan wax oo dhibaato ah mise hadda ulees oo hadda oo anaga oo nin haya malaha marka wax dhibe malaha dadka wiligooda meesha ay ka baxaan ee dadka garacaan ay dhahayeen magaalooyinka baxa
marka muddo intee le'eg bay haysteen magaalada Diinsoor shabaabku?
Magaalada Diinsoor shabaab waqti dheer ay haysteen 2008 ay qabsadeen ilaa hadda ayaga haysteen waa yara u jira idinkeen anaga waa waa soonaa wax yar u jira 30 km oo kale deegaanka dibka.
Marka qorshuhu muxuu yahay? Qorshaha ciidanka hadda uu ku socdo maxay tahay?
Qorshaha ciidanka nimanka nabad dibka ayaa la rabaa intay oo loogu tafeeyay dadka oo shacabka dhibaatada ay ka hayaan intay oo dadka shacabka ah oo gargaar loo geyn karin oo dhibaatada ay ka hayaan intay loogu tafeeyay ayaa waayo qorshaha.
Ahaye, marka la tago haddayba idiin suura gasho 30 km hadduu jirtaan waxoogaaba idiin jirtaa. Haddii bay suura gasho in marka ciidamada halka ay tagaan qorshaha meesha yaalla ciidanku ku socdo muxuu yahay?
Qorshaha ciidanku waxa waaye intay oo nimanka meesha ka safeeyaan shacabka oo ayaga dhibaato iyo abuurinta ku hantay oo laga safeeyay shacabka gargaar loo keenay. Hadda meesha degmada oo dadkeeda dansan way hadda degmada lama arki dadkii
marka diinsoor maahan xaggee kale ciidanku wajahan yahay
degmada bader ciidanka waa wajahan yihiin gurub odaadada waay oo nimankan gebi ahaan waddanka soomaaliya degmada gobol mees joogan oo loogu safaynay marka dhibaato badan marka shacabka sidii loogu safayn lahay waa gurub odaadada hadda oo socda marka insha allah waan laga safaynaa ayagaa waqtigooda waa dhammaaday marka insha allah warshaha jebjebo way
marka muddo intee la-eg ayaa loogu talagalay in howlgalkan uu socdo ee aada ugu talagasheen sidaad sheegaysaan inaad shabaab kaga sifaysaan degaanadaas aad carab ku dhufatay baardheere iyo diinsoor iyo degaanada ku xeeran muddo intee la-eg buu soconaya howlgalku
muddo gaaban ayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah waqtiyihii soo socdan
marka inkastoo xaaladdu hadda ay xaalad ciidan iyo dagaal iska tahay haddana inta badan marka degaan la qabto ama shabaab laga saaro dib ayaa looga baxaa dhibaato ka badan tii dadku ay ka sheeganayeen shabaabka ayaa meeshaasi ka dhacda wax qorsho ah oo ka degsan miyaa jira marka degaanadaasi hadda lagu wajahan yahay gacantiina ay kusoo dhacdo maamulkooda
waqtigii dib looga baxay waa dhammaatay haddii warshaha dagaalku ahaa waa intii laga safeeyo gebi ahaan nimankan waddanka laga erkara waay
ahay intaad socoteen wax khasaara ah oo labada dhinacba soo gaaray waxaad nooga sheegi karto
maya nimankan waqtigii oo dagaalamayan lama joogo ku dhufo qargaab oo kale ismeen kuwaas nama arkin ayaga wax oo hadda oo anaga wax naga dhaban karaan mise nasotaagi karaan ma ahba waqtigaas oo ayaga dagaalka ay waan jiraan waa soo dhaafay hadda waa dhuumashal waa dhuumashalkaas weliba hadda aniga ma hayno waxa noo soo dhuuntay lakin haddaa aragnan haddana waxay ayaga rabaan waa naga helayn
marka waxaad ula jeedaa ma jiro ciidan shabaab ka tirsan oo ilaaya hadda ay ciidamadan gulufka wada iska hor yimaadeen
maya isku soo ma aadin karaan ba tabartaas ma hayaan
haya dadka degaanka dushooda lagu dagaalamayana iyagan xaaladooda
dushooda waxa laga dagaalamaya malaha magaaladkaas markaa loo dhagaalo waa ka baxayna insor hadda waa ka baxayn baran waa ka baxayn dowladkii meelaas ayay ku dhuumanayan meesha ay oo ku dhuumanayan waa nagu tegaynaa
waxaad ii sheegtay in diinsoor hadda loo jiro in ku dhow 30 kilomitr dhinaca baar dheerena ciidanka meel quu jiraa
kuwaas aniga lama socdi laakiin ciidamada waa isa socdaan dagaalka waa dagaal isa socda marka ayaga intaas oo kale waay wax oo hadda kala dheer maayo laakiin hadda ayaga gruubkan oo diinsoor aan la socda ayaga iyo annagana waa la soconay
gruubka diinsoore hadda aad isla socotaan imisuu ka kooban yahay ciidamada
ciidamada amisom ciidamada dowladda federaalk military iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed
marka ciidamada amisom waa kuwe
kuwa etoobiya waay
ibraahim maxamed nuur shigshigow oo ah gudoomiyaha u magacaaban maamulka diinsoor oo caashe ibraahim u warramayay halkaad kala socoteenna waa v o a dhinaca kalena dhegeystayaal dad fara badan oo ka qaxay magaalada baar dheere ayaa gaaray magaalooyinka garbahaare iyo ceelwaq saare cabdi axmed ayaa la xidhiidhay qaar ka mida dadka rayidka ah ee ka baxay baar dheere
boqolaal qoysas oo ka barakacay magaalada baar dheere ee gobolka gedo ayaa u kicitimay degmooyinka kale ee gobolka si ay uga badbaadaan gulufka colaadeeda ka dhana ururka al-shabaab dadkii ugu dambeeyey ee masaafo dhan 200 kilomitr ku tegay barakaca degmada ceelwaq ee gobolka gedo ayaa noloshu ay ku adag tahay waxayna u badan yihiin haween iyo caruur gudoomiyaha degmadaasi ceelwaq ibraahim guuleed aadan ayaa ii sheegay in xadiga barakucu uu aad u badan yahay gargaarana aysan jirin dadkuna ay aad u liitaan
dadkina soo gaaray oo barakaca oo baar dheer kasoo barakacay ilaahiy 370 qoys waaye shalay waxaa noo timid 220 daraadna 150 baa noo timid oo caruur iyo haween ah intaasaana soo gaartay shalay ilaahiy daraad
marka ma gudaha magaalada kusii nagaadeen mise deegaan kale idin dhaafayaan
maya hadda kulley deegaan meel manoo dhaafin deegaankaay ku nagaadeen degmada dhexdeeday ku jiraan oo dadkii dee qaraabadii dadka soomaali un weye dadkii qaraabada meelaha degeen unbaan ay radda degeen meel ay hadda u dhaqaaqeen wax hadda soo dhoweeyey ama hay-ad samafala ma jiraan waa hay-adaha samafalka weli adi hadda wax qabtay ama nimankaas waa u qabtay ma jir qaylo unbaan u dirnay hay-adihii waa u sheegnay laakiin hadda ilaa hadda wax qabad ma aanaan helin dadkaas kiina jidka xataa waa naga xiran yahay dagaaladan
si lamida ceelwaq ayaa dad kaloo barakacayaale waxa ay gaareen magaalada garbahaari ee xarunta gobolka gedo halkaasoo qoysaska ku barakacay ay dulsaar ku noqdeen eheladooda qaarkood halka qaarka kalena ay dibadyaal yihiin mid ka mida hooyooyinka ku barakacay garbahaari ayaa iyaduna la hadashay v o a da iyadoo ka gaabsatay magaceeda in lasoo xigto
aniga waxaan watay maxaan ku dhahay tadaw cilug baan wadaa wadada waxaan ku soo jiray adiga waxaan soo baxay maqalkii baan xagga ka soo baxay habeen unbaan wadada ku soo jiray maalin 7 saacana intaan imaaday waxaan ka soo barakacnay bay magaalada hadeeye maxaan ku dhahay anaga caruur yaryar baan wadanaa waxbarashadoodii oo dadkii macalimiintii iyo dadkii oo dhan way carareen magaalada hadee dagaal ka dhacayana wax kasoo dhan baa imaan karo hadda xabad inay taqaana ma jirto
marka bal waxaad iga warantaa xaalka magaalada maxaa ka soo gaaraya ilaa iyo maanta
magaalada in weli laga barakacayo oo maxaa ku dhahay dadkii uu sidii hore uu barakacayo uu barakacayo ayaa ay soo gaaray
hooyo kale oo iyaduna aana sidaas uga fogeyn hooyadaasi ayaa iyana sheegtay sababa amni inay magaceeda uga gaabsanayso hase yeeshee nolosha xilligan waqtigan meesha ay yimaadeen ay tahay mid ka bedelan tii ay horey ugu jireen isla markaana uu barakuc dhibkiisa leeyahay
amahay ilaahay waxba nooma dhimin laakiin qaxya barakac waan
haye
aniga abbaayo waxaa wataa laba gabdhood oo aqoonha wataa abbaayo anaga dee awal dad guryahooda joogaanaa in aad dandaan imin dad eelaa hadda dul saaran wakaa dee xaaladda madar hadda meelay kusii dhamayn doonta ilaahay baa garan laakiin dalkanagi iyo dadkanagi hadda waa u nimid aniga cidda iyadu reer miyi bay ahayd qaraabadayda addeemihi inaana ku noolaan karin iyo maxayayda dad asagaba reer miyi oo iska dhibaataysan oo waad garanaysa waddan aan dowlad lahayn marka dadka iska dhibaataysan oo reer miyiga intii aan ku qaxi lahaa intii eeladayda oo
magaalada gudaheeda haddii bal aan ku weydiiyo baar dheere al-shabaab ka hor intiidna ka soo bixin ayaga ma ka barakaceen oo ma ka baxeen ciidan ahaan iyo xoog ahaan mise way joogaan
ayaga inay xaasaskoodii baxeen horta waa wax jiro wilashaan annagaa dafaarooda kale ma gelayno adduunkana maanta wadata waxa ka jiro wixii xaasa inuu baxay oo barakacay oo walaa iyaga wil naftigooda inkeena dhaheen waad ka baxaysaa waa wax jiro magaalada iskaga baxa dadka yar rayadka iyagoo wayna dhaheen laakiin micnaha hadda magaalada hadda gudaheeda way ku sugan yihiin
kasakoo dadka ku barakacay magaalooyinka waaweyn haddana waxaa jira kuwo kale oo iyaguna ku barakacay dhulka baadiyaha ah ee aanan sidaasi uga fogeyn baar dheere waxaana dadka deegaanka ee tirada yar ee ku jira gudaha magaalada qaarkood oo aan saaka la xiriiray ay ii sheegeen in saldhigga booliiska ay ururka al-shabaab ka sii daayeen 20 ka mida dadkii maxaabiista halkaasi ku ahaa iyagoo sidoo kalena dadweynaha ugu baaqay inay magaalada ka baxaan waxaa dhinaca kale al-shabaab ay hawada ka saareen idaacaddii andalus ee afka ururka al-shabaab ku hadlaysay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca dagaalkuna waxa ay sheegayaan in duleedka magaalada ay ka jiraan weeraro iska caabina iyo dagaal saaka ka bilowday deegaanka ceelcillaan meel wax yar u jirta markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoma etoobiya ay ka dhaqaaqeen tuuladaasi oo qiyaastii 35 kilomitr u jirta degmada baardheere
aad ayuu mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idhinka imanaysa magaalada washington
waa tahay xuseen oo weli wararka dagaaladaas ayaanu ku guda jirnaaye muddo 7 ah ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa aamisom waxa ay ku sisiqayaan magaalooyinka baardheere iyo diinsoor ee gobollada bay iyo gedo howlgalkan oo ay aamisom ugu magacdartay juba cordior ayaa imaanaya xilli qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee ururka al-shabaab looga qabsaday howlgalkii badweynta indiya sannadkii 2014 oo ay weli go-doon ugu jiraan maleeshiyada al-shabaab oo dariiqa u joogsaday sahaydii gargaarka iyo shixnadihii ganacsi haddaba howlgalkan muxuu ka dhigan yahay su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey jenaraal xuseen xasan guureeye oo horey uga tirsanaa ciidankii xoogga dalka soomaaliya dhinaca amnigana kala soo shaqeeyey qaar ka mid a hay-adaha gargaarka ee fadhigoodu uu yahay magaalada nairobi
bismillahi raxmaan raxiim marka hore adeer waa su-aal fiican baad weydiisay runtii waana kaaga jawaabayaa war badanna waxma taro waxa weeye horta midda ugu horreysa ciidan dagaal gelaya oo cadow la dirirahaya oo la yidhaahdo weligii ma arag anaa isla hadla hadda mararka qaarkood laleeyahay intee baa tihiin intaasoo kun baa nahay xaggee maraysaan halkaasaan soo maraynaa goormaad gelaysaan maxaa ininka dhintay maxaa ininka nool may garatay adduunka horta aniga ciidankan ahaan jiray ciidankaas maahan
hortaas waa gartay
waayo ciidan wixiisu waa sir dagaalkiisu waa sir waagaan la diriraynay dowladda etoobiya waxtana ma qarsoona 64 dagaalkii baan wax ka galay etoobiya anoo markaas askari ah kowde
waa gartay
waa 64 baa lay qoray aliflana askari weyn maahayn may garta intii ka dambeysay hadda 77 iyo mar waad weyn weli lama arag ciidan laleeyahay meel lagu leeyahay maanaan arag intaasoo qof baan nahay halkaasaan maraynaa meeshii waan gaaban bari dambaan gelaynaa. taas horta waa su-aal oo anaga la yaaba
waa gartay marka haddaan usoo noqono su-aalaha kale, muddo toddobaad ka badan ayaa ciidamadu ay kusii siqayaan Baar Dheere iyo Dinsoor. Maxay waqtiga intaa la-eg ugu qaadatay bay kula tahay, welina ay u geli la-yihiin magaalooyinka?
Horta ciidamka Soomaalida dad dhibaataysan weeye, taas ujeeddadu oo iskaba baahan oo aan mushaar qaadan adna waad og tahay, waana ciidan qabiil iyo jabhado iyo kasoo wada jeeda. ciidankii la arki jiray Marham waa qodob ni waan ogeyna male. Midda labaad kulooyinka kalena waa hadee Qawda Maqashii horaan u sheegay, Qawda Maqashii waxnaha uu geli wax saasa waxnaha uu qaban waxa weeye. Marka meeshaan waa iga baxa habdhexeen dadka shiibka baa la dhibaataynayaa oo meeshii ku baabaahaya oo qaxooti u wada gelaya oo maanta wax aan la siinayn oo dhibaataysan. Haddee marba waxaa la rabaa cadowgu meeshu ku jiro markiiba in la galo iyadoo aan la sheegsheegin, iyadoo waa sidaan arki jiray. Hadii anigu waa kuu sheegay, waa kuu hormariyey,
waan
ku arki jiray ciidan taasi ahay. Laakiin digniin la siinayo waa soo socdaa, dadka shiibkaaba ku baabahaya meesha oo qaxaya wax loo qabanayana male.
Haddaan tusaale usoo qaadano marka duulaankan u dambeeya ee ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia waxay qabsadeen degaan lagu magacaabo Ufrow ee gobolka Bayna ka tirsan, iyagoo hore igu sii gudbay, waxir kadibna waxa ku soo noqday maleeshiyadii Al-Shabaab. Marka magaalo la galo haddii aan la xajin karin, dagaal toosa oo awoodda ciidan iyo hubka Al-Shabaab lagu wiiqayana aanu jirin, muxuu soo kordhinayaa duulaan lagu galo magaalooyin waaweyn?
waa midan kuleeyahay shicibki baa la baabiinaya la leynaya may garad meel inta la qabsado markii looga baxayo maad garata. Hadii waxa weeye isla markii shaybki baa ku dhumaya carada, horeyna waad uga dhegeysateen idaacadaha may gartay. Marka anigu waxaan soo jeedinayaa dadka shicibka oo baabaaya oo awoola Yemen iyo meel walba kusoo baabaay gudihii Soomaaliyana saas ku baabaahaya, ciidan waxu qabanaya iyo ciidan difaacaya ma jire, ayagaa la dhamaynaya. Intaasaan kuu sheegay.
Marka ciidamadan hadda howlgalka sameynaya AMISOM waxaa caawinayaa la yiri dayuurada helicoptera oo dagaalka ku jira, mayse leedahay dagaaladii hore uu ka duwanaan karaa mayse leedahay?
Maya haba sheegi, wax faa'iidaha ay sheegi karaan maleh. Waxay arkay meesha arkaan bay isaga ridayaan, waxay oo umadiis baa ku dhamaataa sugnaan dagaalba maahan. Dayaarado ayagii baa gaari waaye, dayaaradu maxay sameynaysaa dadkay leynaysaa shicibka?
Horey sidan oo kale howlgal ay AMISOM iyo ciidanka dowladda sameeyeen waxaa Al-Shabaab looga xoreeyey magaalooyin waaweyn oo qaarkood wali go'doon ku jira. Marka howlgalkan muxuu kaga duwanaan karaa bay kula tahay kuwii hore?
wuxuu uga duwanaan kara ma jiro, waxay soo kordhin karaan male. haddii la rabo ciidan waa soo kordhin karaa. ciidamadii hore wixii ka nool hal raadiyo ciidan sigliya hal qoro oo Soomaaliya oo qabiil lahayn oo jabhad lahayn may garab. intaasaan kuu sheegay. haddii la rabo Soomaaliya in la xoreeyo oo cadow laga xoreeyo, middaasaan kuu sheeganaya.
istaraatiiji ahaan magaalooyinka Baar Dheere iyo Dinsoor haddii laga saaro Al-Shabaab, maxay kusoo kordhin kartaa awoodda dowladda ay u yeelan karto inay xakamayso weerarada Al-Shabaab ee jabhadeynta ah ama qaraxyada ay magaalooyinka ka geysato kooxda?
kuwii hore oo ay ka horeeyeen waa ka horeyna ay dhahayy waxay kusoo kordhisay maalti idaacadaha waa dhegeysataan. soo meeshii isla meeshoodii kuma soo noqon, jugjug meeshaada joog Soomaa, intaa weeye jugjug meeshaada joog weeye. ade
ugu dambeyntii ma kula tahay in Al-Shabaab ay ku dagaalami doonaan magaalooyinkan oo ay isku dayi doonaan inay difaacdaan?
waa ku dagaalamayaan oo meel u dhow way tegayaan, shan kilomitir ujida. markay dabacsanaan arkaanna mar walba waa soo galahayaan. sabab miyaa ka tagtay dalka oo tuuran yihiin? meel laga fogeeyey ma jiddo.
General Xuseen Xasan Guureeye oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa. habeen wanaagsan mar kale waxaad la socotaan V O A Washington. sida warkaba aad ku maqlayseen, dalalka Mareykanka iyo Kuuba ayaa markii ugu horreysay si rasmiya u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo waxa ay dib u furteen labadoodii safaaradood ee dalkaasi iyagoo iswadaarsada. warbixintaasi waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
furitaanka safaaradaha Cuba iyo Mareykanka ay iswaydaarsanayaan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah iyadoo labada dal aanay 14 sanadood ee u dambeysay aanay lahayn wax xiriir ah. Isniinta maanta ayaa waabarigii waxa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington la suray calanka Cuba oo ka mid noqonaya calaamada dalalka ay xiriirka diblomaasiyadeed leeyihiin Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba ayaa magaaladani Washington soo gaaray isagoo maanta ka qaybgalaya furitaanka rasmiga ee safaaradda Cuba. Dadka ku nool labada dal ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay sida uu tilmaamayo Alberto Mutasa oo ah macallin reer Cuba oo ku sugan caasimadda Havana.
Para nosotros es significativo, es importante, pienso que es un paso decisivo en la normalización.
Anaga arrintani waxay inoogu fadhidaa qiimo badan, waana muhiim, waa tallaabo hore loo qaaday, waanan soo dhaweynaynaa, waanan eegaynaa sida ay mustaqbalka arrintani wax uga bedeli karto noloshayada. Labada safaaradood ee dalalka Cuba iyo Mareykanka ayaa noqonaya safaarado buuxa halkii ay markii hore ka ahaayeen xafiisyo kooban oo danaha labada dal ilaaliya. Magaalada Washington waxa waqooyiga galbeed ee magaaladani kaga yaala dhismaha safaaradda Cuba oo ahaa mid la dhisay sanadkii 1917. Dadka agagaarkaasi ku nool ayaa soo dhaweeyay dib u furista safaaradda Cuba sida uu sheegayo Jeremy Reichten oo halkaasi ku nool.
It's a really good thing for the relations between the two countries.
Runtii waa arrin wanaagsan. Waa ku dhawaad 60 sano oo aanay labada dal xidhiidh lahayn. Waxayna waxtar i weyday arrintaasi way socon weyday, laakiin sidaa daraaddeed waa arrin lasoo dhaweyn karo in mar kale isbeddel uu yimaado oo la eego mustaqbalka bal wixii isbeddela. Xidhiidhka labada dal ee Mareykanka iyo Cuba ayaa xumaatan iyo intii uu talada la wareegay Fidel Castro oo qaatay siyaasadda shuuciga. Haddaba maxay tahay sababta dhalisay khilaafkan? Maxayna ku kala aragtay duwanaayeen Mareykanka iyo Cuba? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo ah aqoonyahan u kurgala arrimaha taariikhda.
Fidel Castro 50 sano ayuu hayay xukunka. Lixdameeyadii 1960 baan u malaynayaa ayuu wuxuu qarameeyey warshadihii iyo hantidii ay Mareykanku ku lahaayeen dalka Cuba. Wax magdhowela ma siin. Taa waxaa ku xigtay in 61-dii uu ku dhawaaqay in Marxism-Leninism adduunyada waxaa ka jiray waad ogeyd laba baarqab, Mareykan iyo Soviet Union. Wuxuu raacay Soviet Union. Taas waxay bilaabatay in Mareyku halis u arkay in xayndaabkii kapitalismaha ay bal madow oo shuuciga ay soo dhex gashay. Taa waxaa ka sii daraa oo aad maqashay xiisihii nukliyarka oo dhex maray Mareykanka iyo Soviet Union markay kala hogaaminayeen John Kennedy iyo Nikita Khrushchev, oo ahaa in Mareykanka uu ka warhelay meel u jirta California ilaa 90 mile in nuclear lagu rakibay. Waad ka warqabtaa in dhexdhexaadin la sameeyey, taasoo ahayd in Mareykanku uu ka soo qaado Turkiya nuclearka u yaal, Raashina uu ka qaado nuclearka uu kuba kuleeyahay. Waxaa wixii ka dambeeyey dagaal qabow baa jiray. Waxay u arkayeen Mareykanku Cuba inay dhoofinayso shuucinimada wadamada Latin America iyo dhaqdhaqaaqyo la dagaalama dowladaha Latin America in ay kasoo burqanayaan meesha la yiraahdo Cuba. Dowladaha qaarkoodna waaba ku dhawaaqay way isbedeleen, sida Nicaragua iyo Chile, iyo dowlado waxay noqdeen shuuci ah. Afrika laftigeeda ayay halis Cuba ku ahayd, sida Mareykanku u rumaysnaa, oo shuuciga xaggay u dhoofinayeen. Marka khatartaas weyn ayaa jirtay.
Arrimaha lagu dhaliilo dowladda Cuba ayaa waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha oo la caburiyo iyo xukameynta warbaahinta. Sidoo kale, dalka Cuba ayaa ku dhaqma siyaasadda dhaqaalaha hantiwadaaga fog ee shuuciyadda ku salaysan. Ma laga yaaba haddaba arrintaasi inay wax iska bedeleen? Waxaa mar kale arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hantiwadaag.
Horta waxaa isbedelahaya horta khatartii laga qabay shuucinimada. Waxay u arkaan hadda in Cuba ay agoon tahay, waayo waxaa burburay nidaamkii shuuciga ahaa Soviet Union khatartii la filayay marka adduunyadu aragtidii cadowga oo ahaa shuuci cadowgu shuuci yahay taas meesha waa ka baxday waxa keliya oo meesha ka jira waxa weeye cadowtinimada kubba Mareykanku ay u qabaan ayaa waxaa la gaarsiiyey heer loo retain point meel aan laga soo noqon karin ayaa cadowtinimadaasu gaartay weliba waxaa dabada ka riixayay dad mucaaradiin ah oo kasoo horjeeday Fidel Castro inkastoo konton sano kadib xukunkii walaalku wareejiyey Raul Castro 2008-dii misle waxay leeyihiin haddee duriyad ba meesha qabsatay diktatoornimadiina ama kaligiteliskiila meeshii kama suulin marka Maraykanku yuu u dabcinin hoggaanka kuba qabsaday waa in aan laga qaadin culanqabataintii laakiin fikraddaas waxaa buriyey madaxweynaha Maraykanka Obama oo yiri lama joogo waqtigii colaadda waa in la soo dhaweeyaa Kuba inkastoo niman kongareeska ka mid ah iyo niman mucaaradka Kubaanka ay arrintaa kasoo horjeedaan laakiin uma arko ama Maraykanku hadda uma arko khatar weyn in Kuba ku tahay Maraykanka.
Inkastoo dhinacyo kala duwan ay arrintani soo dhaweeyeen, haddana weli waxaa jira mucaaradad ay arrintan amaba heshiiskani uu kala kulmayo xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aan u arkin arrintani mid waxtar u leh danaha qaranka Maraykanka.
Xiriirkaasi diblomaasiyadeed ee u soo noqday labada dal ee Maraykanka iyo Kuba warbixintaasi waxaa nooga diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in guluf military oo bartilmaameedkiisu ahaa magaalada Baar Dheere uu hakaday kadib markii la sheegay in miinooyin badan laga helay inta u dhaxaysa deegaanka Ceelcilaan iyo Baar Dheere. Ciidanka ayaa halkaasii soo gaaray shalay, waxayna saraakiisha dawladda ee la socota ay sheegeen inay haatan ciidanku nadiifinayaan inta u dhaxaysa Ceelcilaan iyo saldhig u dhow oo lagu magacaabo Dalcada. Weerar kale oo ay horseed ka yihiin ciidamada Kenya iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale Baar Dheere kaga socda dhinaca galbeedka. Weerar saddexaad oo ay qaadayaan ciidamada Ethiopia iyo kuwa Soomaaliya ayaa isna ku sii jeeda magaalada Diinsoor.
Maleeshiya ka tirsan Ehlu Sunna Wal Jamaaca ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu soo waramayaa inay la wareegeen saldhigga booliiska ee degmada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta deegaankaasi ayaa waxay u sheegeen V O A-da in lagu arkay halkaasi sida ay ku soo waramayaan ilo xog ogaal ah degmadaasi oo ay la wareegeen mas-uuliyiinta Ehlu Sunna Wal Jamaaca. Maamulkii degmada iyo madaxweyne ku-xigeenkii Galmudug oo horey magaaladaasi u jooga ayaa isaga baxay saacado ka hor inta ay ciidamada Ehlu Sunna gaarin Caabud Waaq. Ururka Ehlu Sunna ee gobolada dhexe ayaa waxa ay sheegeen dhowaan inay sameysteen maamul ka madax bannaan midka dhowaan lagu soo doortay magaalada Cadaado.
Dowladaha Maraykanka iyo Kuuba ayaa si buuxda u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib in ka badan konton sannadood oo xiriirkaasi goonaa. Waxyarun kadib saqbadhii xalay 12-kii habeenimo ayaa si rasmi ah loo saaray calanka Kuuba ee caddaanka iyo buluugga ah isagoo lagu daray calaamada sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee xiriirka la leh dowladda Maraykanka. Labada waddan ee Maraykanka iyo Kuuba ayaa hadda leh safaarado buuxa oo labadaasi dal ka howlgalaya. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Maleeshiya la sheegay inay taageersan yihiin maamulka isku magacaabay maamulka gobolada dhexe ee magaalada Dhuusamareeb oo ay kaga dhawaaqeen ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud. Ciidamo hore ugu sugnaa degmada Caabud Waaq ayaa la sheegay inay kasoo dhaqaaqeen dhanka degmada Cadaado. هذا عبدالرحمن حسين فرع يا خدك تلفونك يا مجال هذا عبود وقول حريري حسين جابوبي ورسامة أو كترسن مسؤولين تأرك أهل السنة والجماعة.
يلا عاود يا فضل واحد كتير يعني إذا ماذا بالدولة تجي والله ما بحاجة واحد منهم طبعا بيعيش فيه بالدنيا كل ما ذا يلا بيا حصل لهم تعيش لا تكون كتير على يوم شيء دويل هلك على الله واحد كي يبقى حي حاله يشوف شيء غرس من اللي حوالي كهيك هاد قال يدك أو كذا بحي واحد منهم هاد كتير لا تكون كتير على يوم ما تنسى دويل إذا ما إلا ما هلا كاتي واحد أوران كروا على غلط أما دواد بدي يعني كتير سالم كتير
لكن keenay inaad dagaal bilowdaan oo deegaanadaas aad sheegaysa qabsataan magaalada laftigeeda caabud oo qadulo wareegtaan hal kale ma jirmiya
walaal horta anagu dagaal maana bilaabin sida warku u sheegay dagaalkan wuxuu ka dhashay dad shacab ah oo wada loo galay oo la laayay ayna geysteen niman tuutaha dawladda arinta waajib ka saaran ciidamada dawlad goboleedka oo loo dhaxan waxa weeye inay difaacaan shacab waxaan la ogtahay een gobolada gobolada dhexe waa meelaha ugu nabadgelyada badan Soomaaliya maanta arintaas waxay keentay difaaci shacabka inay ka dhalato dagaal dhexmara ciidamada dawlad goboleedka gobolada dhexe iyo ciidamada dawladda halkaasna waxaa laga saaray ciidamada dawladda een waxayna gaareen magaalada Cadaado
waan gartay laakiin marka leedahay een ciidamo wato tuutaha dawladda ma dawladda la dagaalamaysan mise ciidamada balaarinta noo kala saar maxaad ka wadaa
walaal horta lagu dawladda lama dagaalsan dawladdu waa dawladda Soomaaliya waa dawladdeedii dowladan hoos tagno laakiin waxaan oran karaa ciidamada hadda dagaalka ka wada halkaan waxay wataan horta waa tuutihii dowladda laakiin ma oran karno dowladda ayay ka turjumayaan oo dowladda ayay ciidan u yihiin ma dhihi karno laakiin way sheeganayaan sheegashadoodaas ayaan u tixgelinay laakiin ma ahan runtii mana aamini karna inay yihiin ciidan qaran Soomaaliyeed inay yihiin wax la aamini kara maahan markii la fiiriyo alxamdulillah ay kula dhaqday shalay dadka shacabka ee wadada marayeen saafka
waan gartay markaad hadda la wareegayseen magaalada een caabudu waa qood sheegtay in shacabku waa ay soo dhaweeyeen ciidamada ay hore ugu soo signaayeen sida la og yahay een wax khasaara miya ka dhacay mise ciidamadu idinkoon soo gaarin bay ka baxeen
horta magaalada caabudu wax ciidamada ku signaa ma jirin markii hore tan waxay ka mid ahayd meelaha hoos yimaada dawladda goboleedka gobolada dhexe deegaan bambeytana xoogaa xagga amniga ayaa waxaa ka jiray khalkhal dadka beelaha dhexdooda wax ciidan dawladeed oo ku sugnaa ma jirin ciidankaana dhibka geystay ayaan joogay ayaguna shalay markii ay duudeen oo wadada galeen ayay iskaga baxeen diibna uguma soo noqonin haddana waxaa ku sugan ciidamada dawlad goboleedka gobolada dhexe insha allahu tacaala wayna sii deegaanka ka qayb qaadan doonaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybeheeda kaleaa soo dhaweeyeen waxaan ugu baaqaynaa cid kasta isku dhiibeen oo u galeen in ay gacanta soo geliyaan maxkamad ayaa la saari doonaa insha allahu tacaala
waan gartay taasi waa taas idinku magaalada maxaa ka damacsantihiin marka
magaalada waxay ka mid tahay magaalooyinka ka taliya dawlad goboleedka gobolada dhexe waajibkana saaran waxa waaye in la xasiliyo deegaanka in la mideeyo fikirkiisa in nabadgelyadiisa la mideeyo saaskana saaran insha allahu tacaala waxaana ka shaqayn doonaa sidii bulshada iyo ciidamada isku kaashan lahaayeen loona xaqiijin lahaa
waan gartay mudane waxaad ka dhawaajisay dhowr jeer dawlad goboleedka gobolada dhexe laakiin dawladdu waxay u aqoonsan tahay maamulkan hadda lagu dhawaaqay ee galmudugo cabdikariin loo doortay idinku taas miyaydan ogsoonayn mise arrintu waa si kale
walaalow horta dawladdu dawlad ma ahan koox guri ku jirta gudihii dawladdu waa shacabka shacabkana waxaa matala oo ay doorteen fikirkoodiina ay ku mideeyeen hantidoodiina ay ku dhisteen dawlad goboleedka gobolada dhexe xaqiiqatan horta sidaas waaye laakiin rabitaan guruub ama koox dan gaar iyadu kale soomaaliya ma ahan dowladnimadu
waan gartay waxaa jirta dawladdu federaalka ee soomaaliya si guud ahaaneed waxaad sheegtay inaad taageersantihiin dawladduna ay dawlad diini tahay laakiin waxayna aqoonsan tahay maamulka galmudugga dhowaan la doortay ee doorashada ka dhacday maxaa diiday inaad idinku waxay dawladdu aqoonsan tahay inaad aqoonsataan oo sheegashadana ka laabataan
annagu waxaa tixgelinaynaa aqoonsiga shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gobolada dhexe iyo guud ahaan soomaaliya waxayna runtii tixgelinayaan muujinayaanna rabitaanna u qabaan dawlad goboleedka gobolada dhexe ay dhisteen shacabka soomaaliya ee ku sugan gobolada dhexe maahan taas macnaheedu inaan ka soo horjeedno dowladda dowladda waxaa la leenahay tixgel rabitaanka shacabka
xasan gaboobe warsame oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka ahlu sunna waljamaaca oo khadka telefoonka ee magaalada cabuud oo kugu rameeyey cabdiraxmaan xuseen fure halkaad kala socoteenna waa v o a
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban magaalada Nairobi iga raalli ahaada waa magaalada Muqdisho waxaa kasoo dirtay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa sheegtay inay wado qorshe la xiriira kobcinta dhaqaalaha qeyraadka dalka, gaar ahaan wax soo saarka tacabka beeraha. Haddaba suurtagal ma tahay in qorshahaasi uu hirgalo sidii loogu talagalay, iyadoo dadkii beeraleyda badankood ay u soo barakaceen dhanka magaalooyinka sababa abaaro iyo xaalada amniga la xiriira? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qaybgalaya agaasimaha Wasaaradda Beeraha Profesor Maxamuud Maxamed Maxamuud iyo xogeyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed Yuusuf Maxamuud Maxamed. Waxaana hadalka ku horeynaya agaasimaha Wasaaradda Beeraha.
Beerihii tacabkii ama awooddii wasaaradda qalabkii waxaa ku dhacay burburka guud ee ku dhacay hay-adihii dowladda oo dhan. Yacni muddo dheerna transition mar lagu jiro dowladda meel ku gaar lagu jiro wax lagu jiro awoodaha yacni maalgelineed ama dhaqaajin amba suuq raadin ma ay jirinin. Laakiin hadda waxaanu bilownay inuu bilowdo wax soo saarkii wax wixii beeraha ka soo baxo la dhoofi jiray hadda suuqii loo raadiyey. Yacni waxna waa iska socdeen beeraleydu hadba wixii suuq jiray tabcan matalan muuska suuqa loo waalay dhanaantiyaa suuq loo helay sisintiyaa suuq loo helay. Beeraleydu waxay awooddooda saareen marka inay sisin dhoofiyaan inay muxuu ahay liim dhanaanti dhoofiyaan dalabka liinta sisinta ilaa hadda Maraykanku ka yimid. Barkay waa dhul qorxeed, waa dhulka qoyan dadka ku nool oo dhan waxay ka rabaan fruitiskaas amba sisin amba miraha beeraha dhan oo ka soo gaa dhulka qalalan inay helaan. Marka dalabkii waa soo kordhay, yacni waxaa marka mar haddii systemka burburay saad u soo noolaatid hal mar ma soo boodi kartid. Waa in shaqaalihii awooddooda dib loo dhisaa, qoraalladii la soo celiyaa dadkii. Marka waxaan ku jirnaa hadda soo noolayntii meel weyna noo bilaabatay oo si wanaagsan inoogu socoto.
Maasanta Professor aan soo geliyay Yuusuf, aragtida Professor Maxamed Maxamuud Maxamed ma mid ka duwan baa qabtaa mise waad la qabtaa?
Mid ka duwan aan qabnaa sababtoo ah wasaaradda beeraha xilligii 1983 hadaa dib ugu laabano wasaaraddu waxay aad u daneynaysay inay dhiirigeliso dadka danyarta ah ee la aruuriyey ee xilligaas loo bilaabay mabda iskaashatooyinka. Hadda waxaad u malaysaa in wasaaraddu ay kaliya ay daneynayso in dadka beeraleyda waaweyn sida kuwa muuska dhoofi in liin dhaanta kuwa dhoofi inay daneynayso, maadaama hadda ay daneynayn dadka danyarta. Dadka danta yarta oo kuwa ugu badan ee magaalada Muqdisho kusoo barakacay waxayna ka soo barakaceen laba arrimood, waa abaar iyo colaad. Waxaan hubaa dadka magaalada Muqdisho oo barakacayaasha ku ah inay yihiin dad hanti mugurto leh, ay u baahan yihiin keliya inay helaan dowlad ay ka helaan dhaqaal taakuleyn ah, in loo dayactir kanaaladii iyo in la siiyo tasiilaad kale sida caafimaadka oo kale, in goobooda loo geeyo. Taas aniga agaasimaamu ku waafaqsan.
Waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf oo wuxuu leeyahay dadkii ehelka ahaa wax soo saarkii tacabkii beeraha badankood way kasoo hayaameen dhulkii miyiga oo magaalooyinkii bay yimaadeen sababo la xiriira abaar iyo dhibaatooyin dhacay oo guud ahaan burburka ay la wadaagaan. Maxaa hortaagan inaad dhiirigelisaan beeraleydu si aad dib ugu celisaan wax soo saarkii kaga qayb qaataan?
Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaad ogtahay marku weydiiya, waxa weeye horta tii hore wasaaraddu sideedaba waxaa loo sameeyey beeraleyda yaryar inay soo kiciso. Waxaana caadiya beeraleyda yaryar cuntada la quuto kuwa soo saara waa beeraleyda yaryarka. Beeraleyda waaweynu amba muusa saaraana amba liima amba waxay dhoofiyaan cuntada yaryar ka sukow ayagu waa suuqaasay maaragtay ayay la macaamiltamaan oo muxuu ahay sooma saaraan. Annaga wasaaraddu waxay bilowday inay soo noolayso beeraleyda yaryarka ahayday. Waxaanu bilownay iskaashatooyin inaanu sameyno. Waxaan hadda ka bilownay iskaashatooyinkii oo sanadkii labaad had socda aw dheegle iyo afgooye oo ka saarnay dad adugu 500 oo beeraley yaryara laysu keenay midiiba afgooye 500 muxuu ahay aw dheegle 500. Waxaan la kaashanay FAO iyo muxuu ahay EU da muxuu ahay hay-adahaas Yurubka. Wasaaradda Beeraha waxay ka mas-uul tahay dadkii taakuleynteeda, iyadana waa wadnaa hay-ado badanaan la hadalnaa inay yacni dadkii sidii loogu celin lahaa dhulka loogu taakuley lahay. Siyaasadeeda shaqo waxa waaye in iskaashatooyin la badiyo dhul xareeda iyo dhul waraababa si loo qalabeeyo هيئه جرى وخ سو صار انه
هي يوسف
اغاسيبا وماتسي ما بابول نورت اوركا بابول 10 كيس كاشت 10 كيس كاشتن حد ما نو موقته ان مال بلوساتي انه قته هي اد فاو اي وزارته ان مال بلوساتي او دغين ددك سببته اه waxa balanteen u ahayd oo heshiiska ay ahayd in mar walba la kordhiyo tirada iskaashatooyinka ma linki magaalada Muqdisho degan oo ku soo barakacay ayaa waxa rabnaa in loogu celiyo beertiis waxa loogu celina waa waa halag aktar inuu tacbado wasaaradda markii wali ma ku guuleysan ayada iyo hay'adda FAO kuma isoo guuleysan in wali dad degan magaalada Muqdisho ay ka qaadaan ay ku celiyaan goobooda wax soo saarka heerka la rabay in dadka beerleyda yaryarka ee magaalada Muqdisho ku xanniban ee sugaaya lagu madadaaliyo inay kaar qaataan oo bil walba bil magaalada ay ka raadiyaan ama shaqooyinka ay qaba jireen ay halmaamay ay lumiyaan taas waxa waye shaqada ay lumayso wasaaradda waxaan ku dhiirigelinaynaa oo haddana ka codsanaynaa aan u sheegayna in dadka beerleyda magaalada Muqdisho nawaaxigeeda degan dad tahay waxa aragnay fikir tahay guriga loo dhiso ninka guri waa leeyahay beer uu leeyahay mucsir ma maxaa u diidan in la celiyo waxa kale oo aad waxa nahay wasaaradda roolkeedu waxa kamid ah inay ka turjunto baaqi madaxweynaha aha in qoys walba oo Soomaali ah oo habeen ka casheey taas macnaa meesha ma bal lahayna marka waxay soo bixleen qoyskan waxa casheey lahayn markii dib loogu celiyo meeshiis
haye professor Mahmud baa soo gurmay
intaan haddan 10 iskaashato weeye oo halka iskaashato 10 qof oo ka kooban yahay waxay marka maxuu ahaay 10 beerley aan u jeedaa qofba beerley waxa marka fikirka la rabay waxa inta pilot waxa la tijaabi ku jiraa tijaabadi haday ka baxayaan waxa la faaw aan kula galnay heshiis marka in cagaf la siiyo qalab marka hay'ad jirta oo sharciyeedu la qaanuunkeedu la ay noqoto tan marka waxaan u haysanaa marka in meesha markaan soo gaarsay inaan korinay oo iswadi karaan yaani waxa uu sheegay matalan faaw ay ku hoos jiraan iskaashatooyinka faaw kuma hoos jiraan wasaaradda beerana kuma hoos jiraan hay'ad taagan oo wax wasaaraddu xuquuqdooda ka turjumaysaa waxa la siinana way ogaanaysaa laakiin waxa heshiis lagu gaar in ayagu heshiiskooda saxiixdaan ayagu kontrolshaan la socdaan waxay helayaan waxay gadaan price ay ku gadanaan inay go'aan gaaraan wasaaraddu waxay u madashaa wixii xuquuq ay leeyahay inay ilaaliso
gabagabadii doodan isla soo gaarnay dadka laftooda waxa moodaa fahamka inuu aad u yar yahay dad badanaa dib loo celiyay sida hore u xustay haddana magaalooyinkii bay dib ugu soo laabteen sababo dhankii amniga iyo dadkii oo magaalada la qabsaday si taa looga gudbo maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
waa okay taa aan ka hormarsado tii cagafka oo saaxiibkay u cagafka si indal aan loo ma sameeynin iskaashatooyinka labadooda degmada waa loo yeeray qaanuun ay u sameeyaan siday u isticmaalaayaan qofka qaadanaya shidaalku bixinaya qidmo yar oo lacag uu bixinaya xafiis gooni oo maamuloon leeyahay xafiiskaas uu ka soo codsanaya xafiiskaas uu registraareynaya lacagta yar oo laga qaadaya mushaarad waxa looga dhigaya xafiiska maamulaya onodkiyo yar waay onodka uu ka hadlay amba centerka iskaashatada uu sheegay centerkiyo yar aan sameeyno marka su'aasha kale ah yani dadka horta waxa weeye xaaladdu dadku muxuu ahaay markay meeshii ku nooleen muddo ka soo baxaan meeshii on beertii on u jirineen kanaalkii on u qodneen mudulka uu lahaa jiroon dhisneen waxaa badanaa jira waxaaba marka aan u raadinno hadda waxa waaye inaan helno package yaani in isku xiran mudulkii loo dhiso xoga xoolaa la siiyo dameer oo biyo ku soo dhaansado hadduu loo lahay laba neef loo godo hadduu ari lahay xoga loo gado yaani intuu bal xilli ka soo goostana lagu haayo oo lagu supporti
dadka la celinayo horta miyihiin dad oo ehel ah meesha in loo celiyo maya ka soo hayaama oo iskaashatooyinka tuulooyinkooda naqaana xarumahooda naqaana haddii la rabo GPS aad la qaata aan tagi karno ku beer qodotada yaryarka oo dadka odan yarta oo barakaca waa joogaan waa la heli karaa haddii ilaahay diyaar aanu nahay
xubintii dooda gaaban maanta tahay noo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukar oo nala socodsiinaysay doodaasi gaabalkaad kala socoteena v o a haatanna war degdega oo nasoo gaaray 9 xubnood oo ka tirsan aqalka kongareska ee dalka Maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Barack Obama inuu si degdeg ah u soo magacaabo safiir waddanka u matala Soomaaliya xubnahaasi oo isugu jira lix ka tirsan aqalka hoose ee mudanayaasha iyo saddex ka tirsan aqalka sare ee senatka ayaa qoraal ay u direen madaxweyne Obama ku sheegay in magacaabista safiir ay u xoojinayso in Maraykanku ay dhab ahaan ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya sidii looga dhisi lahaa Soomaaliya waddan xasiloon, xoogan oo barwaaqo ah. Waxay sheegeen in Soomaaliya ay horumar ka samaysay la dagaalanka Al-Shabaab, balse guulahaasi ay yihiin kuwo nugul una nugul caqabadaha, ayna weli jiraan caqabado. Waxay sheegeen in xiriir diblomaasiyadeed oo xoog leh uu halbowle u yahay ballaarinta horumarkaasi ay Soomaalida gaadhay ilaa iyo hadda. Waxay kaloo xubnahaasi ku sheegeen qoraalkooda in xiritaanka bangiyada ay caqabad ku noqdeen sidii dadka Soomaalida ah ay lacago ugu diri lahaayeen Maraykanka ama uga diri lahaayeen Maraykanka. Waxay sheegeen tallaabadaasi iyo go'aankii dhowaan ay bangiyada ka joojisay Kenya inay iyaduna caqabad ku noqotay howlgalladii hay-adaha gargaarka ayna ka dhalan karto xaalad bini'aadanimo oo halis gelin karta dadaalada dhinaca amniga.
Waataa Xuseen Maxamed Waxiga.
Waataa Saara Haatan. Waxaan ku soo dhawaynaa barnaamijkii aad goorahanba ka shaqeynaysay, waa barnaamijkii Qurbe.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe ee toddobaadkan. Barnaamijka Qurbe waxa aynu ku eegi doonaa magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Qurbe joog fara badan ayaa dib ugu noqonaysa. Qurbe joogtaasi waxa iyagu ka mid ah fanaaniinta Soomaalida ah ee ka tagaya wadamada Yurub iyo dalkan Maraykanka. Haddaba Fartuun Cumar oo ka mid ah fanaaniinta sida weyn looga yaqaano Qurbaha ee gabdhaha ka mid ah ayaa waxa ay toddobaadkan ka dhigtay magaalada Muqdisho showgeedii ugu horeeyay. Bal Fartuun Cumaray ku soo dhawo barnaamijka Qurbe ee VOA-da. Waa tahay, bal waxaad iga warantaa imise sano kadib ayaad Muqdisho dib ugu noqotay haatan?
Waxaan ka maqnaa waddanka 23 sano.
Maxaad filaysay xamar inaad ku aragta aad ka filaysay markii hore aadanse aragoo ka duwanaaday ee jawi ahaan?
Saaray haddaan Qurbe joogta nahay, kolley anagu waxaan aaminsanahay waddankii inuu baabacsan yaho, dhibaatada taagantano, dagaalka taagan yaho. Waxaasoo dhan ilaa hadda midaan arkay ma aha nabad iyo waddan qurux badan iyo waddan si qurux badan u dhisan baan la kulmay.
Bal waxaad iga warantaa xadiga Qurbe joogta ee Muqdisho jooga waqtigan ama xafladiinii habeen hore ka soo qayb galay ama aad la kulanto aragtay, maxaad ku qiyaasi lahayd?
Aad bay horta u badan yihiin Qurbe joog badan oo waqti dheer suuka ay dambeysaan meesha kulawada kulmay. Aad bayna ugu badan yihiin Qurbe joogta waddankan Muqdisho. Waxyaabaheen ila noqotay siday u buuxaan iyo horumarkay waddankan ka sameynayaan.
Markaad joogtay Maraykan, muddo intee leg ayaad dalka ka maqnayd?
23 sano ayaan ka maqnaa Muqdisho.
Marka intaada Muqdisho ka degin, dareenkii kugu jiray haatan kugu jiraa?
Maya, haatan waxaa la isku haystaa sidaan ugu laaban lahaa Maraykan.
Micnaha waxaad leedahay dib loo noqon maayo halkaanan joogaya?
Waa saar baan taaganahay, halka baan iska degaya, meel aan la socdo ma jirto.
Waa tahay. Markii xafladda aad qabateen adiga iyo fanaanka Codka Macaane aadka loo jecel yahay Nimcaan Hilaac, waxa ka soo qayb galay boqolaal iyo boqolaal dhalinyaro yaryar oo qaarkood aan markaa wajiyadooda ka daawada muuqaalka aan soddonba ma gaarin aan isdhahayay. Bal waxaad marka iga warantaa markaad aragtay tiro intaasi leegoo dhalinyara oo hoolka shirka aad ka dhigeysan xafladda ka dhigeysan soo bux dhaafiyey, dareenkaaga mid cabsile miyuu noqday? Oo waxaad istiri dabcan halkan wax walba kusoo dhex dhuuman kara amni daraa mase waad faraxda? Waxaa istiri Muqdisho haddii dad intaan la eg ay kugu soo booqdeen hoolkaad xaflada ku dhigayso wax loo baahnaa?
Shaari marnaba cabsi daran cabsi ima gelin, alxamdulilah. Qalqiga dhowr kun dhaafay oo soo hor istaageena waa mid waxay noqotay aad aan ugu farxay. Run ahaantii wax dhibaataana kalama aankeenin, laba qof xataa isma aysan fiirin. Anaga Qurbaha joogna oo wada og haddii xaflad yar aan degno oo dhowr boqol qof isugu timaadeen at least wax ka dhacaan. Marka waxaa ila noqotay waxaan madaxa geli karin, intaasoo kuna qof aan hor istaagnay oo laba qof xataa isfiirin baa waxay noqotay wax nabad aan silaba maxaa ilaahay u siyaadiyey aan filayn bayno.
Dadka qaarkood waxay sheegaan Qurbe joogta marka ay ku noqdaan waddanka gaar ahaan magaalada caasimada Muqdisho joogto, hadda Qurbe joog aad u tiro badan ay ku noqonayaan waayadan dambe, waxay ku ekaadaan hoteelada, ma dhex socdaan magaalada, dadka waa laga yaqaanaa socodkooda iyo labiskooda iyo hadalkooda. Marka adiga waxaasoo dhan ma kuu muuqdeen mise Qurbe joogta dadkeeba ka mid noqdeen?
كلت أنيقو دكتا أنا أركي أو ما تمر بشكل نال يقول بتشوفتي واحد يكون كل دويهم بملا دكتا واسكوا ذا كعبهم بأناقو حمرك جرن لاين يقول بتشوفتي وأكاد دكتا ودي بتشوفي عمر سئر دكتا ودي بتشوف يقول بتشوفتي وأكاد أناقو واحد كل دوين إلى ما موقن سهري
حسها فنك دكتا مدداري لبعتن سنة كجري ليبك أنت سلك وامد أنت لك مرك دكتا وش رحيس
saray wa kulan dadku sanan ugu arkay waa dad dib iyo ka daalay ana maxabad iyo maskaxdooda waxa u baahan tahay intaan wixii ka dambeeya in la dejiyo marka waxay sanan u arkaan anigu inay u baahan yihiin jirada dhinaca fanka haday noqoto fanaaniin badan inay u baahan yihiin in iyalkii maskaxdooda la tuso wax kale inay jirto nolosha nooc kale tahay ee sanahayn only xabad iyo hal isdaba yaaco marka aad baan anigu aan ugu waanin lahaa in fanka dhinaciisa lagu badiyo dhinaca bulshada dhexdeeda
waa tahay in qurbaha iyo wadankii Soomaaliya Muqdisho tagtay maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihiin wadana waa wadan aad u dhalatay oo aad ku faraxsan tahay labadaba ku faraxsan tahay oo midna aad degantahay oo muddo dheer aad deganay midna waa mid aad u dhalatay marka kii aad u dhalatay kale wax kuula siman ma jiro adduunka si kastoo ay tahay
oo qaraabi iyo asxaab iyo ehel dhinacyada ka marayaan
haa sahro
way
adi lugluq aad ka taqaanid iyo meesha aad ku dhalatayba
waa sax waa tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kale in heeso fara badan ayaad soo bandhigtay oo habeenkaasi aad qaaday midii magaalada Muqdisho aad u sameysay ee maxay ahayd oo u qaaday dadka
heeso xeeen hadda markaan u soo socday Muqdisho aan la isu alifay ee waan daayro Cabdinaxar Shidiga la yiraahdo oo degan South Africa ayaa maraha iskale laxan kana Cabdirashiid indha iskale marka
heesta
saxayd oo heesta
Muqdisho wax ma naga maqashin kartaa
Muqdisho mudan tiidul kayay Muqdisho yaday nisan kigeeskay
waa garta waa garta fanaanka nimcan xilaac ayaa isna dhalinyaro aad u tiro badan habeenkaasi ee ma aragtay in funky ugu madadaaleeyay oo aad u ruxay dadkii joogay halkaasi masraxa markii aan muuqaalada qaarkood arkay bal dareen ahaan sidee buu nimcan uga helay magaalada Muqdisho imaatinkeeda iyo dadkii soo dhaweynta iyo wuxuu dhan
aad buu uga helay maadaama ay ahayd markii uu gurisa nimcaan oo Muqdisho kasoo degay run ahaantiina anigana uu ahaa fanaaniinta da'da yar maanta fanaaniinta aan ugu aaminsanahay uu ka mid ahaa aniga laftigayga moodaa inaan fan u ahaayo shicibkii aan ka mid ahaa haddaad aragtay cajaladana
haysay
iminka dhalo taagnaa
aad iyo aad
marka asaguna dareenkiisa aad buu u fiicnayd maasha Allah aad buu ugu faraxsanaa inta soo qalqayna soo horistaagtay
barnaamijkan barnaamijkii qurbe oo qurbe joogtaada iyo goor aan ugu talagalnay inaan arrimahooda uga hadalno maxaad oran lahayd qurbe joogta ku dhaqan dunida daafaheeda hadiiba ay maqlayaan wadankii waa amni waa lagu noqon karaa inkastoo ay jiraan kuwa badan oo wali ayagana dhahayo amnigu boqolkiiba boqol maaha meelaha qaarkoodna waaba kasii daranta Muqdisho ay ku jirto maxaad oran lahayd dadka Soomaaliyeeda qurbaha daadsan
saan horta qofi dad fulisano malaynmay qurbaha in ku nool yahay anigu hataan anigu iska hadlo marka waxaan oran lahaa aniguba haddaan maanta Muqdisho dhex joogo oon xaflad ka qabtay oon dhex socdo wax amni darra ah ma jirto wadanka waa wadankiinii dad waa dadkiinii waa idiin baahan yahay usoo laabka fanaaniinta lana hawadii baadaan bec mushtashada oo dhan kulli wixii awoodi kara wadankooda inay dhistaan ha yimaadaan wadanka waa wadankiinii baan oran lahaa
waa hagaag imisaad sii joogaysaa Muqdisho fartuunay haddii aan ku weydiiyo
waqti ii go-aansaaray ma laha run ahaantii intii ilaahay yidhahdan joogay haddii laanaa inaan iska degana waaba laga yaabaaba aan idaado Maraykan
waa tahay aad baad u mahadsantahay inaad igu warantay barnaamijkeena qurbe Fartuun Cumaray aad baad u mahadsantahay hoobalada Fartuun Cumar oo iyadu ku tagtay magaalada Muqdisho fan halkaasi masraxeed ay kula qabanaysay fanaanka nimcaan Hilaac Fartuun waxa habeen hore dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan dhalinyaradu ay ka qayb galeen xafladii ugu weyneyd oo lagu qabtay halkaasi waxayna marti noogu ahayd barnaamijkeena qurbe aniga iyo Fartuun Cumarba waxaan kaga tageynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono sidaasi iyo nabad gelyo
aada yuma santahay Saare Cabdi Axmed oo ina socodsiinay barnaamijkaasi baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga V O na barnaamijkaasi qurbe ayaanu caawa ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe waa V O idinla saasi nabadgelyo goodha waxaa idinku soo maqan barnaamijkii la dagaalanka cudurka dabaysha waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Colaad iyo Saare Cabdi Axmed.